Сёння ў папскім латэранскім універсітэце пачалася міжнародная канферэнцыя пад назвай «Паглядзець новаму на сабор». У форуме прымаюць удзел гісторыкі і тэолагі, якія прааналізуюць ролю другога Ватыканскага сабора з перспектывы гэтых навук. Мерапрыемства працягнецца да 17 сакавіка. Яго арганізатарамі з'яўляюцца Цэнтр вывучэння другога Ватыканскага сабора і Цэнтр Святога Луі. Навукоўцы засяродзяць сваю ўвагу на самых значных тэкстах сабора, чатырох канстытуцыях, дэкрэце аб экуменізме, дэкларацыі аб рэлігійнай свабодзе. Першая сустрэча, якая працягнецца да 17 сакавіка, будзе прысвечана канстытуцыі аб святой літургіі, Sacrosanctum Concilium. Заканчэнне серыі мерапрыемстваў запланавана на кастрычнік 2012 года. Апошняя сустрэча пройдзе ў супрацоўніцтве з папскім камітэтам гістарычных навук. Да 2015 года юбілею завяршэння прац сабора на падставе матэрыялаў канферэнцыі плануецца выданне спецыяльнага зборніка.